إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jemaah sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga berkat nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Terutamanya adalah kegiatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengagungkan Al-Qur'an dengan sepenuh daya dan upaya beliau, mengorbankan jiwa dan segala raga beliau untuk tegaknya nilai-nilai Al-Qur'an di tengah umat manusia. Demikian pula para sahabat beliau, begitu mereka bersemangatnya dalam membela Al-Quran, baik dalam bentuk menghafal dan mengamalkan serta menyebarkannya kepada orang lain. Maka oleh sebab itu, suatu keharusanlah bagi kita sebagai umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang paling agung dalam hidup kita sebagai pedoman dalam mencari kebenaran. Maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan berbicara bagaimana seharusnya kita membela Al-Quran. Akhir-akhir ini kita cukup bergembira melihat begitu besarnya semangat kaum muslimin untuk membela Al-Quran. Akan tetapi di balik kegembiraan itu ada kesedihan-kesedihan panjang, di mana rasa membela Al-Quran itu hanya dalam bentuk kontemporer atau dalam bentuk sesekali saja, temporer, tidak merupakan suatu hal yang penting dalam hidup kita yang selalu kita lakukan untuk membela Al-Quran. Maka oleh sebab itu, bagaimana seharusnya kita membela Al-Quran sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Oleh sebab itu, dalam khutbah yang singkat ini kita mencoba bagaimana para ulama kita membela Al-Quran. Membela Al-Quran bukanlah sifatnya musiman atau temporer, akan tetapi kita berusaha membela Al-Quran pada setiap waktu dalam sepanjang hidup kita. Sebuah asumsi yang keliru bila membela Al-Quran itu hanya apabila dicela dan dihina oleh orang kafir. Ulama kita telah banyak berkorban dalam membela Al-Quran. Pembelaan Al-Quran dimulai dari membenarkan keyakinan manusia terhadap Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu, seharusnya kita membela Al-Quran itu
mulai dengan membenarkan berbagai pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran itu sendiri. Menistakan Al-Quran terbagi kepada tiga bentuk. Iman dalam bentuk keyakinan, atau dalam bentuk ungkapan atau perkataan. Yang ketiga adalah dalam bentuk amalan atau perbuatan. Dari sisi keyakinan, begitu banyak sekte-sekte dan aliran-aliran yang memiliki keyakinan yang pada hakikatnya menistahkan Al-Quran. Seperti pandangan para tokoh filsafat, mereka tidak meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang kemudian diciplak dan diikuti oleh para ahlul kalam, yang mereka menyatakan Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan Al-Quran itu adalah hikayah, dan di antara mereka adalah mengatakan ibarat an kalamillah. Tragedi fitnah Al-Quran telah terjadi pada zaman Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana beliau berjuang membela Al-Quran dari penistaan, yaitu mengatakan di mana penguasa saat itu terpengaruh dengan pemikiran liberal, di mana mengatakan Al-Quran kalamullah adalah makhluk. Begitu banyak korban yang jatuh dalam pembelaan Al-Quran saat itu. Di antara ulama ada yang dibunuh, di antara ulama ada yang disiksa. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Tetapi berkat kebenaran cara beliau dalam membela Al-Quran, dengan kesabaran beliau, akhirnya tragedi fitnah Al-Quran dapat dikembalikan kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Di sana juga ada bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah suatu hal yang dijadikan sumber utama dalam mencari kebenaran. Tetapi akallah yang menjadi sumber utama dalam menentukan sebuah kebenaran. Sebagaimana diyakini oleh para orang filsafat dan tokoh-tokoh ahlul kalam, di mana mereka menilai bahwa Al-Quran itu adalah memang qat'i secara mutawatir, secara penukilan atau secara subut. Qat'i itu subut. Mereka mengistilahkan nusus-nusus agama, mereka bagi ada yang zanniyah, ada yang qat'iyah. Mereka zanniyah itu subut, mereka menyebutkan hadis-hadis ahad itu zanniyah subut, mereka menjadikan hadis-hadis mutawatir Al-Quran sebagai qat'iyah subut. Tetapi mereka menjadikan zanniyah itu dilalah, tetapi pemahamannya masih zanni, masih belum bisa diprediksi kebenaran secara pasti. Perlu dipahami kaidah-kaidah ahli kalam dan filsafat untuk memahami Al-Quran itu. Oleh sebab itu, ini suabah pelecehan dan penghinaan secara tidak langsung kepada Al-Quran. Ketika mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah sebagai sumber utama untuk menentukan sebuah kebenaran, kebenaran ditentukan oleh akal manusia. Dalam kelompok lain, sifat pandangan lain, yaitu orang-orang kelompok batiniyah atau para kelompok sufisme yang ekstrim, mengatakan bahwa nas-nas zahir Al-Quran itu bukanlah ini maksud. Likulli tanzil ta'wil, setiap ayat Al-Quran itu punya ta'wil, sehingga mereka menta'wil berbagai ayat-ayat dengan semau dan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini juga merupakan sebuah penistaan dan penghinaan terhadap kalam Allah. Apakah Allah perlu dita'wil ungkap-ungkapannya? Seakan-akan Allah berbicara dengan bahasa-bahasa isyarat yang tidak mungkin diterang, dipahami maknanya. Ini sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap kalam Allah. Kemudian ada lagi pandangan Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa kalam Allah itu telah dirubah. Al-Quran sudah tidak asli lagi. Al-Quran sudah tidak murni lagi. Sudah diadakan perubahan-perubahan oleh para sahabat. Bukankah ini sebuah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran? Kemudian ada lagi pandang liberalis yang mereka mengotak-atik ayat Al-Quran, dan bahkan ada yang ingin amandemen, bahkan mengolok-olok isi Al-Quran dan hukum Al-Quran, menyatakan bahwa hukum Al-Quran penuh dengan kezaliman terhadap wanita dalam pemberian hari warisan, hukum Al-Quran hukum yang kejam, hukum rimba dan seterusnya. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, banyak di sana sini pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran itu dilakukan oleh kaum-kaum. Mereka adalah orang-orang yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quran itu. Sekarang ini ada gerakan, yaitu mereka tidak menjauhkan fisik Al-Quran dari kaum muslimin, tapi mereka menjauhkan kaum muslimin dari kandungan dan isi Al-Quran yang benar, sehingga mereka membuat konsep-konsep baru dalam menafsirkan Al-Quran yang dikenal dengan ilmu hermeneutika, dan begitu pula ilmu-ilmu yang lainnya yang mereka gunakan untuk menafsirkan Al-Quran, seakan-akan para sahabat belum pernah benar memahami Al-Quran, seakan-akan para tabi'in belum pernah benar dalam memahami Al-Quran, karena ilmu-ilmu yang mereka pakai pada hari ini menafsirkan Al-Quran tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para tabi'in. Baik, namun perlu kita ketahui bahwa membela Al-Quran tidak cukup sebatas dengan semangat dan kata-kata berdemonstrasi. Ada yang lebih penting dari itu semua, ada yang lebih urgensi dari itu semua, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Yang kita baru ingat Al-Quran saat dicelecehkan atau dihina oleh orang-orang kafir. Akan tetapi, keagungan Al-Quran itu perlu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak sadar, sebagian umat Islam telah melecehkan Al-Quran secara tidak langsung dengan sikap dan perbuatan mereka sehari-hari. Termasuk juga mengolok-olok orang yang mengamalkan dan menjalankan kandungan Al-Quran. Ini juga termasuk melecehkan Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh orang munafikin ketika sekembalinya Rasulullah SAW para sahabat dari perang Tabuk. Dalam perjalanan orang-orang munafikin mengolok-olok sahabat yang mereka itu adalah farahufazul Quran, qura'ul Quran, qura'ul Quran. Mereka adalah para pembaca Al-Quran dan para menghafal Al-Quran. Apa kata mereka? Ma ra'aina mithlu qura'ina haula'i arghabu butunan wa ajma'u 'inda al-liqa. Mereka mengatakan wa aqrabu al-sunan. Mereka menuju para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat orang-orang yang banyak membaca Al-Quran ini. Orang yang paling tamak ketika makan. Orang yang suka makan. Orang yang pengecut ketika dalam berperang. Orang yang bohong dalam berbicara. Itu mereka katakan dalam rangka berolok-olok dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hari ini banyak orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Mengolok-olok orang menjalankan hijab. Mengolok-olok orang-orang yang melaksanakan seperti menghafal Al-Quran. Yang membaca Al-Quran dengan suara-suara yang bagus, tetapi mereka mengolok-oloknya, mengolok-olok orang yang memakan jenggot, mengolok-olok orang yang mencingkrang celananya dengan bahasa-bahasa sinis, dengan bahasa-bahasa mengecek. Hakikatnya mereka adalah telah mengolok-olok Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu Allah katakan ketika hal itu didengar oleh seorang sahabat, mereka beralasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Allah katakan ungkapan mereka dalam surah At-Taubah, wala in sa'altahum, ketika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian berkata demikian? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka katakan kami hanya sekedar bermain-main dan berolok-olok saja. Dalam hadis disebutkan untuk menghilang kecapean dalam perjalanan. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan hai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru faqad kafartum, qad kafartum ba'na imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'na imanikum. Kata Allah, jangan kamu buat alasan-alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Begitu tegas dan kerasnya Allah menghukum orang-orang yang suka mengolok-olok. Padahal mereka hanya mengolok-olok sahabat Nabi SAW. Tapi kenapa mereka diolok-olok? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan mengolok-olok orang menjalankan Al-Quran sama dengan mengolok-olok kepada Allah, dan mengolok dengan Al-Quran dan mengolok-olok dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini betapa banyaknya ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kaum munafikin, yang dia dianggap sebagai tokoh, mengeluarkan kalimat ejekan-ejekan, olokan-olokan terhadap nas-nas dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam membela Al-Quran, langkah pertama adalah meluruskan keyakinan tentang Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia. Oleh sebab itu Allah menceritakan tindakan salah seorang musyrikin yang dia mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Summa adbar wa stakbar. Setelah dia mengintai baca Rasulullah SAW, dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadha illa sihri yu'tar. Dia mengatakan Al-Quran ini adalah sihir yang didapat dari orang-orang sebelumnya. In hadha illa qaulul bashar. Lalu dia katakan lagi, Al-Quran ini adalah tidak lain kecuali hanya ungkapan perkataan manusia, atau mereka katakan ungkapan Muhammad. Sa'uslihi saqar, kata Allah. Sungguh, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka syakar. dalam neraka Saqar. Ini dalil menunjukkan orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, sungguh orang itu akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka Saqar. Allah tegaskan lagi bahwa Al-Quran hendak turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu diturunkan dari Rabb sekalian alam. Nazala bi ruhil amin, yang dibawa oleh Jibril yang terpercaya. Ruhul amin, disifatkan Jibril itu ruhul amin. Tidak sedikit pun terjadi perubahan-perubahan atau sesuatu yang disembunyikan oleh Jibril dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan di sana terdapat kaum yang telah Allah tulis atau mereka sebuah kehinaan, di mana mereka mengatakan Jibril telah berkhianat. Sebetulnya yang mendapat wahyu itu adalah Ali bin Abi Talib, akan tetapi Jibril berkhianat lalu diberikan kepada Muhammad. Inilah kedustaan dan kebohongan yang lahir dari mulut mereka. Allah menyatakan nazala bi'ruhul amin, yaitu ini dibawa oleh Jibril yang amat terpercaya. Dalam ayat lain Allah katakan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Rabb itu, kitab Al-Quran itu adalah tiada keraguan dalamnya, yang turunkan dari Rabb sekalian alam. Am yaquluna iftarahu, apakah mereka mengatakan Al-Quran itu adalah dibuat-buat? Bal huwal haqqu min rabbik, akan tapi Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Dalam Al-Quran tidak ada kedaguan di dalamnya sedikit pun. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun ada keraguan-keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah menantang para ahli bahasa sastra bangsa Arab yang di zaman itu mereka adalah sangat berbangga dengan bahasa sastra-sastra mereka. Allah tantang mereka, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina" Fa'tu bi suratin min mithli, kata Allah, jika kalian ragu tentang kebenaran apa yang kami turunkan kepada hamba kami, tolong kalian datangkan satu surat saja semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, seru pembantu-pembantu kalian siapa saja selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah, Al-Quran ini bukanlah dibuat-buat dari selain Allah atau dibuat kebohongan-kebohongan yang datang dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Qur'an itu adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsil al-kitab, merinci berbagai penjelasan-penjelasan kitab yang sebelumnya. La raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Min rabbil alamin, dia diturunkan dari Rabb sekalian alam. Am yaquluna iftarahu, atau apakah mereka menuduh bahwa Muhammad telah membuat kedustaan, berbohong atas Al-Quran itu? Qul fa'tu bi suratin mithlih, kemudian Allah katakan hai Muhammad, kalau itu adalah karya manusia, silakan kalian datangkan satu surat seumpamanya. Wada'u man istata'tum min dunillah, seru siapa saja yang mampu kalian ajak selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Al-Quran tidak sedikit pun ada kebatilan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladzina kafaru bi dzikr lamma ja'ahum, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Al-Qur'an itu tatkala datang kepada mereka, wa innahu lakitabun aziz, sesungguh Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi, tidak sedikit pun ada dicampurnya kebatilan baik dari arah hadapannya ataupun di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, Al-Qur'an diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun ada pertentangan. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, apala tadabbarun Al-Quran walau kana mi'indi gharillahi lawajudu fi ikhtilafan kathira, apakah mereka itu tidak mentadaburi, merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu diturunkan dari selain sisi Allah, tentu akan ditemukan di dalamnya pertentangan-pertentangan yang banyak. Al-Quran tidak sedikit pun ada kebohongan di dalamnya. Maka hadisan yuftara, Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita bohong yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi Al-Quran itulah kebenaran yang datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsilal kulli syai, dan menjelaskan berbagai hal. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah liqaumin yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, tanzul kitabil la fihi min rabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan dari tiada keraguan di dalamnya, yang diturunkan di Rabb sekalian alam. Am yakul naftarahu bal wal hakmi rabbik, apakah mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan-buatan, kebohongan-kebohongannya dibuat-buat? Bal wal hakmi rabbik, Al-Quran itu adalah, akan tapi Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari sisi Tuhanmu. Mengetahui di antara agar kita, bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran, mengenal Al-Quran itu sendiri. mengenal keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu adalah dinukil dengan mutawatir. Tidak ada satupun kitab yang dinukil seperti Al-Quran yang dihafal oleh ribuan umatnya. Dimulai dari masa sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai zaman sekarang. Al-Quran dihafal dan terjaga keasliannya di masa Rasulullah SAW. Sebelum wafatnya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memurajaah Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Kemudian Rasulullah membaca kepada sahabat. Di samping Rasulullah membaca kepada sahabat, Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk menulis wahyu itu. Kemudian Al-Quran dikumpulkan di masa Rasulullah SAW. Di masa Abu Bakar Siddiq ditulislah apa yang telah ditulis di masa Rasulullah SAW. Di masa Utsman diperbanyak apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq. Itulah bagaimana penjagaan Al-Quran. Al-Quran bukan dijaga melalui tulisan saja, tapi juga melalui penghafal Al-Quran dan juga melalui tulisan yang ditulis di masa Rasulullah SAW dan juga ditulis oleh para sahabat untuk masing-masing mereka. Kemudian Al-Quran adalah berlaku untuk semua umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Bahkan Al-Quran adalah diturunkan untuk jin dan manusia. Oleh sebab itu, dalam berapa ayat Allah mengkisahkan bagaimana jin datang mendengarkan Al-Quran dan mengajak kaumnya untuk beriman dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman. Hukumnya berlaku sepanjang zaman, bukan hanya untuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran terjamin keasliannya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kehilangan apa yang diwahyukan kepada beliau, sehingga beliau mengikuti bacaan Jibril dengan sangat cepat. Allah menegur beliau, "La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau menggerak-gerakkan lisanmu engkau agar cepat untuk menghafalnya. "Inna 'alaina jama'u wa Qur'ana." Allah katakan, "Kami yang menjamin untuk terkumpulnya Al-Qur'an itu dalam dadamu dan juga bagaimana membacanya." Allah menjamin hal itu untuk Rasulullah SAW. "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Apabila telah dibaca kepada engkau Al-Quran itu, maka baru engkau baca, kata Allah SWT. "Thumma an inna alaina bayana." Kemudian kami yang akan menjelaskannya, kata Allah SWT. Inilah bagaimana Al-Quran adalah merupakan kitab satu-satu yang terjamin keasliannya. Demikian pula Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik dari semua kebaikan. "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada petunjuk yang paling terbaik dalam segala sistem kehidupan, sistem ekonomi, politik, sosial masyarakat, keyakinan, muamalah, akhlak. Tidak ada yang terbaik daripada apa yang disuruhkan, apa yang dibawa oleh Al-Quran Karim. Kemudian, Al-Quran adalah sumber petunjuk untuk segala keperluan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Munazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Kami turun kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran itu tibyanan kulli syai, untuk menyalakan hukum berbagai hal, wahudan, warahmah, petunjuk dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan juga kabar gembira bagi kaum yang orang-orang yang muslim. Demikian bagaimana gambaran keistimewaan Al-Quran. Oleh sebab itu, seharusnya bagaimana kita membela Al-Quran? Pertama adalah bela Al-Quran itu dengan mengamalkan Al-Quran dalam keseharian kita dalam beberapa bentuk. Pertama, mengajarkan kepada generasi muda kita bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Hari ini betapa banyak kita dengarkan baca-baca Al-Quran yang dikeluarkan melalui pendengar suara di masjid-masjid, baca Al-Quran yang tidak benar, makhraj yang tidak benar, tanwin dan tajwid yang tidak benar. Ini menyedihkan. Mulailah membela Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran kepada generasi muda kita. Kemudian bela Al-Quran itu dengan mempelajari Al-Quran itu. Kemudian juga bela Al-Quran itu dengan sering membaca Al-Quran. Jadikan dia sebagai bacaan utama kita dalam sehari-hari. Tapi hari-hari ini betapa banyak kita lihat sebagian besar saudara-saudara kita lebih banyak mengikuti berita-berita yang di media sosial daripada mengikuti berita-berita yang datang dari Zat yang Maha Jujur, Zat yang Maha Alim, yang Maha penuh hikmah perkataannya. Kenapa kita lupa dengan Al-Quran? Bahwa segala solusi dari masalah hidup kita hanyalah melalui Al-Quran. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura." Kata di mana Rasul mengadu kepada Allah, "Sungguhnya kaumku telah menjauhi Al-Qur'an." Menjauhi Al-Qur'an ada dalam berapa bentuk? Ima dalam bentuk tidak mempelajari mengajarkan kepada anak-anak, ya, tidak membacanya, tidak mempelajari bagaimana membacanya, tidak tadaburinya, atau tidak mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya, terakhir tidak mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, termasuk membela Al-Quran adalah menghafal Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga adalah menggali ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah beberapa bentuk yang harus kita lakukan untuk membela Al-Quran dalam sepanjang hidup kita, bukan hanya dalam bentuk temporer dan musiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan orang-orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Masalul mukmin alladhi yaqra' Al-Qur'an ka utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan yaitu jeruk yang harum, ya, ta'mu athaim wa rihatu thayyibun. Baunya harum, rasanya juga enak. Wa masalul ladzi yaqra' Al-Qur'an takam tamrah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti tamar, seperti kurma. Rasanya enak tapi tidak punya bau harum yang indah. Ngawasul fajr ya Al-Qur'an, orang yang durhaka, orang berdosa membaca Al-Qur'an, kama sali raihana riha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik, orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Qur'an membaca Al-Qur'an, indah baunya tapi isinya jelek. Kemudian wa masul fajr ladzi la Al-Qur'an kama subhanallah ta'muha murrun wa la riha laha. Orang-orang yang sama sekali tidak membaca Al-Qur'an, perbuatan-perbuatan juga tidak sesuai Al-Qur'an, dia bagaikan sebuah maka handalah, itu baunya busuk, tingkah lakunya pun jelek. Barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikr hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfiru li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba hammina wa ghammina. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma ja'al habib ilaina al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa ilan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana fi Burma wa ihfazhum ya Allah min aduika wa aduihim. Allahumma ansur ikhwanana fi Burma. Allahumma damir a'da'ahum a'daaka ya rabbal alamin fa inna wa ja'al tadbirahum fi tadmirihim. Allahumma ansurhum wa kun lahum aunan wa ansurhum 'ala aduihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul jalila yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikru al akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.